Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Во него гостине Ермира Мехметио Дуи, која е носител на избирачка листа во првата изборна единица. Со неа разговараме за предстојниот втор круг од председателските и вонредните парламентарни избори во Македонија. Во продолжение следува интервјуто во целост.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Вашиот лидер најави дека Дуи нема да подржи ниту еден од председателските кандидати во вториот круг, како и во првиот. Како тоа ќе влијае врз резултатот и има ли воопшто никакво влијание?
Па, она што е најизвестно во овој момент е дека ќе имаме председател избран без целосен легитимитет во државата, без разлика што тој може да има и милион гласови, но се додека тие ги застапуваат само гласовите, односно само македонската етничка заедница, тоа ќе значи дека тој председател ќе владее всушност со криза на легитимитет.
А како ќе влијае тоа на односите во владачката коалиција ако идната влада ја формираат ВМРО, ДПМН и ДУИ? Дали тоа ќе значи политичка криза уште на самиот почеток од оваа влада?
Мислам дека се уште рано да дадеме конечна оценка како тоа ќе изгледа, затоа што имаме уште две недели кампања и за председателските и за парламентарните избори. Мислам дека таквите анализи ќе треба допрва да ги правиме, почнувајќи од 28 април. Во овој момент мислам дека е се уште рано, особено затоа што сме во кампања, да даваме некакви оценки како би изгледала новата влада, затоа што тоа сепак влијае кај гласачите во позитивна или во негативна смисла.
Како го коментирате тоа што на некои гласачки места имаше апсолутна неизвестност? Не им го оддели вашата партија со тоа на граѓаните право на глас, што е основно демократско право?
Не би се согласила. Ние во нито еден момент не рековме дека нема да дозволиме да гласаат етничките албанци, но повикавме да се одбие всушност кандидатурата на да се одбијат кандидатурите на овие кандидати кои што беа еднострано номинирани од страна на определени матични партии. Ние барем едно 6 месеци однапред создадовме клима и амбиент за тој модел или концепт на консензуален председател. За жал, јавноста не беше подготвена, но има една филозофска мисла која што вели сите нови идеи на самиот почеток се исмејуваат. Во втората фаза кон нив се создава отпор, но конечно на крајот тие се прифаќаат. Ние сме убедени дека и моделот на консензуален председател во идниот период, во една блиска иднина, ќе биде прифатен како модел.
Меѓутоа, во делот на известноста, опозицијската ДПА ве обвинуваше дека имате ваши партиски луѓе на гласачките места и дека тоа што го правите е диктатура и притисок врз административните работници кои што се вработени партиски.
Сите политички партии, согласно изборниот законник, имаат собствени представници на изборните места. Ние не рековме никогаш дека нема да учествуваме во избирачкиот процес, без разлика што нема да номинираме кандидат. Наша должност беше да го следиме одблиску процесот за да не дозволиме да се манипулираат гласовите, како што тоа го прави секоја политичка партија. А она што го вели Демократската партија на албанците, мислам дека е една вака предвремена, всушност најава, елегантна за создавање алиби за поразот на 27 април.
Добро што покажуваат резултатите од првиот круг. Дали резултатите во ист обем може да се повторат на парламентарните избори и ВМРО ДПМН да добие 62 пратеника?
Мене слушам, значи, дека ВМРО ДПМН, за жал, гради таква клима во јавноста, во собствената кампања, дека ова се некакви избори на меѓусебни надпреварувања и избори против некого. Жалам што на тој начин и во тој дух ја градат кампањата и ги градат собствените политики, затоа што јас верувам во еден поинаков модел на градење или создавање политика. Тоа е политика за сите, а не политика против некого. Во секој случај, 27 април ќе покаже или ќе докаже кој колку мандати успеал да собере. Она што мене ме загрижува е што таквата клима на поляризација која што се создава во време на избори потоа ги црпи или црпи создава последици и понатаму. Значи, не е прифатливо реторика на популизам, на подигање на етнички страсти, на говорење против некого во кампања да се претвори во некакво правило, бидејќи во вакви етнички фрагментирани општество, таквата кампања или таквата реторика има подолгорочни последици.
Не стравувате ли дека ќе ви упадне мопта ако во МРДПМ не има 62 протеника?
Ние во овој момент сме концентрирани да ја спроведеме нашата изборна кампања во максимални цели или ефекти. Ние не градиме клима на собирање мандати против некого. Наша цел е да ја засилиме нашата политичка моќ во интерес на гласачите албанци и сите оние етнички заедници кои што нас не гласаат или нам не веруваат. Како понатаму би изгледал соодносот на силите, мислам дека може да говориме после 27 април.
А ако повторно владата формира ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, дали во новата влада ќе барате председател на собранието да биде албанец, односно за кои дополнителни места во владата ќе типувате?
Она што нам ни е сега за сега единствена цел и стратегија е да успееме во овие избори да обезбедиме најголем број на мандати во албанското гласачко тело. Жалиме што нашиот најголем ривал во албанскиот блок ДПА е прилично фрагментирана и однатре страда од некои внатрешни судири и конфликти. Во таа смисла може би битката не е целосно фер, затоа што тие и внатрешно се надпреваруваат, но се обидуваат и во смисла на државата да се надпреваруваат на избори. Во секој случај нам ништо не на обесхрабрува во нашите намери, нашиот план, нашата замисла во овие избори да успееме да го обединиме максимално албанското гласачко тело.
Меѓутоа, пред изборите бевте обвинувани дека проблемот не е консензуалниот председател, доку дека ДУИ условува уставни промени со цел да добие една од трите функции во државата.
Па јас не мислам дека председателот на собрание, на пример, или премиерот може да се условува со уставни промени. Тоа се едната позиција е позиција која што всушност се преговара по однос на силите, а втората се добива на избори. Во секој случај ние нашата политичка замисла која што за жал јавноста во Македонија се уште не е целосно подготвена да ја прифати е да изградиме таков модел на демократско мултиетничко општество во кој што и македонците без комплекси би можеле да веруваат во еден албанец премиер на државата, зошто тоа да е толку невозможно.
Всушност имаше обвинување дека глумите кавга со ВМРО, ДПМН и двете партии за да извлечете корист кај гласачите.
Ми пречи тоа што секогаш политиките на ДУИ, позициите на ДУИ некои ги толкува како некакви кавги, како некакви игри кои што имаат во позадина некое друго сценарио и така натаму и така натаму. Нашите намери, нашите ставови, нашите политики од секогаш биле консистентни. Нашите кавги со ВМРО ДПМНЕ се однесуваат на принципите и разликите кои што ги имаме по однос на определени концепти во државата. Ако тоа го говориме јавно, тоа не значи дека тоа е глумење на кавга, напротив, говори дека коалицијата функционира по однос на волјата на гласачите, но одвнатре се разбира дека има определени потешкоти и проблеми кои што понатаму се обидуваме да ги решаваме.
Како ја коментирате регуларноста на изборите во првиот круг? Имаше посочувања од повеќе невладени организации, а ОПС, главната забелешка беше дека постои неподвоеност на партијата и државните активности?
Па ние со измените на изборниот законник во кој што учествуваа сите политички партии, значи го донесовме со консензус изборниот законник пред непосредно пред да почне кампањата всушност, направивме такви одредби кои што очигледно ја делат, успеваат да ја поделат државата, партијата од државата. Така што во таа смисла се обидовме да направиме пробив и напредок во градење или создавање на таа разлика помеѓу едното и другото. Доколку тоа целосно не сме успеале да го направиме, тоа значи дека има се уште простор за подобрување на одредбите во изборниот законник.
Во делот на регуларност, така да ви коментирате посушувањето од НВР дека имало граѓани кои што добили СМС пораки испишани на албански јазик да не излезат и да не гласаат за председател во првиот круг?
Па има секакви спекулации, не знам НВР дали ги гледа, коментира и дали дава некакви објаснувања за оние СМС пораки кои што пристигнувале испишани на македонски јазик, или например за оној инцидент во Радишани каде што активисти на ВМРО-ДПМН непосредно после изборите нападнале семејство, упаднале во домот на едно албанско семејство во Радишани, или пак не знам, не сум сигурна која е оценката на МВР по однос на инцидентот во Шуто Оризари каде што еден пратеник беше исфрлен, нападнат физички од страна на активисти на една политичка партија. Тоа се сите слабости веројатно на нашиот систем за кој што допрва треба да поработиме и да ги подобруваме. Јас во принцип верувам дека она што е наша цел како политичка елита после изборите е навистина да се сконцентрираме заеднички да го подобриме квалитетот на нашата демократија. Свесна сум за слабостите, сакам тие да се обидеме барем да ги подобриме.
Кога сме по изборите во јавност излегла и надписи дека вашиот лидер изјавил дека во парламентарните избори може да следуваат нови вонредни парламентарни избори уште еднаш, но не беше доволно објаснето под кои услови и дали ова воопшто може да се случи.
Значи, господинот Ахмети, лидерот Ахмети, говореше за некоја можност сценарио во случај да не успееме да направиме пробив или чекот напред во смисла на евроатлантските интеграции и самитот на НАТО во Лондон закажан за септември оваа година. Но мислам дека се уште е рано. Допрва треба да видиме како ќе изгледа новото парламентарно мнозинство, поделбата на ресори и така натаму, и кои ќе бидат приоритетите запишани, се разбира, во програма на новата влада.
Добро, вашата партија постојано инсистира на Европската унија и НАТО интеграциите. Што овој пат ќе се случи ако и во септември на самитот состојбата со Македонија во однос на врбањето во НАТО остана непроменета?
Мислам дека одговорот или ставот на председателот Ахмети се однесува на некој такво можно сценарио, но јас не би го коментирала поопширно во овој момент.
Во јавноста се наметна спекулацијата дека е можна коалиција ВМРО-ДПМН и ДПА. Дали е можно ДУИ да не влезе во новата влада, или пак влада во која што би била заедно и ДУИ и ДПА?
Во овој момент, навистина, не разбирам чуму некој би сакал да прави авантури по однос на формирање на новата влада и во ситуација кога јасни се кои се приоритетите и интересите на државата да предизвикува нови внатрешни политички кризи. Не мислам дека тоа е во интерес на било која политичка партија или во интерес на било која политичка опција. Освен тоа, ако ги погледнеме резултатите од председателските избори кои што беа спроведени во недела, мислам дека не може да говориме за некаков политички потенцијал на ДПА за да калкулира со евентуално место во новата влада.
Го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Во него гостин беше Ермира Мехмети од ДУИ. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Миријана Спасовска-Мандичевска.